Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como todos os venres, facemos repaso aquí en Radio Cerna das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. A conselleira de Medio Rural e Mar compareceu no Parlamento Galego para facer balanzo da afección dos lumes forestais en Galiza durante este ano. Segundo Rosa Quintana, foi a xestión política da Xunta en materia contra incendios a que permitiu obter uns resultados favorables, dos que se desprende que desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro houbo 624 incendios que afectaron a algo máis de 430 hectáreas. Un dato que, segundo a conselleira, é o mellor dos últimos 25 anos. Sin embargo, a oposición atribuiu o mérito non a xestión da Xunta, senón a chuva que caeu en Galicia durante estes meses. O Partido Popular volve a rexeitar no Parlamento unha proposta presentada por Alternativa Galega que prohibía o cianuro nas explotacións mineiras galegas. É a segunda vez nun ano que o Partido Popular se opón a esta medida por ser de aplicación legal. AGE aludiu a máis de 30 accidentes que tiveron lugar nos últimos 25 anos polo uso desta técnica extractiva e tamén a postura do Valedor do Pobo, que considera unha técnica altamente agresiva que xa está prohibida ademais en Alemanha, República Checa e Hungría. Membros da DECA entrevistáronse esta semana cos diferentes grupos parlamentarios para instalos a moverse pola protección efectiva da cova de Irós de Triacastela, un xacemento ameazado pola explotación mineira que está a traballar en riba del. Di a DECA que, por lei, a cova xa é considerada ben de interese cultural, pero que só falta que a Xunta o recoñeza de forma oficial. Pese ao rexeitamento que o proxecto produciu entre a poboación sarriana, o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil anuncia que as obras de encanamento do río Sarria concluirán a finais do ano 2015 e que as obras do treito correspondente ao Malecón estarán rematadas en primavera do ano que ven. As obras están denunciadas en varios departamentos administrativos e tamén recorridas por vía judicial pola plataforma sarriana polo río. A fábrica de aluminio de San Cibrao, de Alcoa, queixase de novo polo prezo do recibo da luz e advirte que se non hai un prezo de enerxía estable bonificado, a factoría terá que paralizar os seus investimentos. Segundo datos de Adega extraídos de fontes oficiais, Alcoa é responsable de máis do 18% do consumo eléctrico total de Galiza, o que corresponde co 63% da luz consumida só na provincia de Lugo. Ademais, a fábrica consume case tanto de electricidade como todos os fogares galegos. O colectivo ecologista considera discriminatorio coa poboación galega un trato fiscal favorable para Alcoa, tendo en conta que, ademais, non está resarcindo nin compensando o impacto ambiental que xera no país. A Consellería de Medio Rural denega permisos aos veciños da parroquia de Braño, de Mimianzo, para a tala de piñeiros e eucaliptos para leña nos seus montes comunais. A Xunta di que o lexítimo propietario dos montes é o Concello de Mimianzo, pero foi o propio Concello o que renunciou a esta titularidade por ser herdanza dunha disposición franquista que rexeita. Aínda así, a Xunta negase a recoñecerlle aos veciños a lexítima propiedade dos montes comunais. A Organización Galega de Montes en Mancomún, pola súa banda, alerta de que a Xunta está intentando roubarlle o monte aos comuneiros por diversas vías, para cedérllelo, ademais, ás grandes empresas amigas. A Mancomunidade do Barbanza revisará este ano as tarifas pola recollida de residuos. Lembremos que esta comarca réxese por outro sistema diferente ao de Sogama. Pese a que se trata dunha revisión á alza, din os alcaldes do Barbanza que non terá o alcance da que tivo o taxazo de Sogama. Mentres a planta de Cerceda subiu os prezos no 34% no último ano, o Barbanza prevé un incremento para 2015 do 8% para aqueles concellos asociados á planta de Lousame. A Asociación de Veciños de Marcón de Pontevedra rexeitaría a planta de compost que queren construir o Concello da Deputación se a localización elixida é o lugar da ermida. Argumentan que se atoparía moi preto das casas no lugar dunha bella canteira, pero tamén aseguran que polo de agora a única información que teñen é a recollida en prensa. Foi o Grupo Municipal Socialista o que apuntou esta hipotética localización, mentres que o Grupo Gobernante, o BNG, negou por completo que esta ubicación se estivese barallando. Adega Ferrolterra organiza unha xornada sobre compostaxe pro vindeiro xoves 4 de decembro no local da Asociación de Veciños de Canido ás 8 da tarde. A vogal de residuos da Adega dará unha charla sobre as vantaxes que ofrece compostaxe doméstica e comunitaria a nivel ambiental, social e económico. Lembremos que esta semana está dedicada en Europa á prevención de residuos. A Xunta paraliza a aprobación do novo Plan Xeral Urbanístico no Concello de Ourense por detectar deficiencias na planificación das zonas inundables. A Confederación Hidrográfica exixe ao Concello estudos hidráulicos das 6 bacías fluviais que pasan por Ourense e que non foron achegados ao expediente. Por certo, que o Plan Hidrolóxico das bacías do Miño e do Sil está en proceso de revisión e esperase o público nun prazo de 6 meses. Amigos da Terra consegue o Premio Nacional CONAMA 2014 polo Centro de Educación Ambiental das Corcerizas, como exemplo de alternativa e cambio de modelo. O Congreso Nacional de Medio Ambiente outorga este galardón ás mellores iniciativas locais a prol da sostibilidade. As Corcerizas, situada na Serra de San Mamede, leva 10 anos apostando pola enerxía renovable e pola autosuficiencia enerxética. Tamén ostenta o galardón internacional de Rede de Albergues Hosteling International. O vindeiro martes, o ciclo documental de Adega, Nosa Terra, Nosa Cultura, dará o peche coa proxección a Vespa Asiática unha ameaza ambiental. Será no Museo Provincial de Lugo ás 8 da tarde. O documental está editado polo Concello de San Sadurniño coa colaboración da Asociación Galega de Apicultura. Tras a proxección, Xesús Asorei, técnico de AGA, e Isabel Gotti, da Casa do Mel de Goente, explicarán como esta especie invasora está a afectar ao ambiente en xeral e ás abellas en particular. O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid rexeita a querela interposta polo Partido Animalista polo sacrificio do can de Teresa Romero Excalibur ante o temor de que estivese contaxiado polo virus do ébola. O Partido Animalista considera que o can debería ter sido diagnosticado previamente para cerciorarse de que contraera a enfermidade. Sin embargo, o Tribunal argúe que os demandantes non achegaron a resolución administrativa da que se pretende extraer a responsabilidade penal. Polo tanto, a querela queda desestimada. O Concello do Grove organizou varias batidas esta semana, batidas con cans, para capturar o xabalí que apareceu no monte central da Illa da Toxa. No obstante, todas as batidas realizadas ata o momento non tiveron éxito, xa que parece que o xabalí xa marchou da illa polo seu propio pé. 20 anos de Ponte nas Ondas foron recoñecidos esta semana nada máis e nada menos que co Premio Ondas a mellor cobertura informativa. Os escolares participantes en Ponte nas Ondas demostraron como a través da radio se pode entender pontes entre Galiza e Portugal sen ninguna dificultade. O proxecto tamén se presentará a Patrimonio da Humanidade. Este sábado, a coordinadora po estudo de mamíferos mariños, a CENMA, en colaboración co colectivo ecologista Adega, realizará unha limpeza submarina no Concello de Cervo, na Mariña Luguesa. A limpeza tratará de concienciar sobre a conservación do medio mariño e a eficaz xestión dos residuos, nomeadamente dos plásticos, para que non vaya a parar o mar. A actividade desenvolverase na praia de Cubelas a partir das 10 da mañá. E desde o 6 de decembro ata o 11 de xaneiro, o Pazo de Feiras Exposicións de Lugo abrirá as portas a Xuven Lugo, unha actividade que intenta axudar a conciliar a vida laboral e familiar durante as vacacións de Nadal. Esta actividade está recomendada pola Área de Cultura da Deputación de Lugo. Volvemos o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.